despacito.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Septemba 24 mwaka 2024. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highland, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Sasa Radio Bungoma, Sare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, takwimu zaonyesha ongezeko kubwa la Waislamu waliojiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani.
Na katika taarifa nyingine, Marekani imepeleka idadi ndogo ya wanajeshi wa ziada huko Mashariki ya Kati kufuatia ongezeko kubwa la ghasia kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Israel imezidisha vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon Jumatatu, ikiua takriban watu 490 na kujeruhi wengine zaidi 1600 katika mashambulizi makubwa ya anga ambayo yamezua wasiwasi wa kutokea vita vikali. Jeshi la Israel lilishambulia zaidi ya ngome 1300 huku shirika la habari la serikali ya Lebanon likiripoti mapigano makali katika majimbo mengi eneo la kusini mwa nchi. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 35 na wanawake 58, maafisa wa wizara ya afya ya Lebanon walisema. Jeshi la Israel limeonya wakazi wa bonde la Beka mashariki mwa Lebanon kukaa mbali na ghala za silaha za Hezbollah. Tunaendelea kufuatilia maandalizi ya Hezbollah uwanjani ili kuzuia mapema mashambulizi yao kwenye eneo la Israel, na tumezidisha sana mashambulizi yetu dhidi ya Hezbollah, msemaji wa jeshi la Israel Amirali Daniel Hagari aliwaambia waandishi wa habari. Katika ujumbe uliorekodiwa kwa raia wa Lebanon, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewataka kuzingatia wito wa Israel wa kuondoka, akisema lazima wachukulie onyo hilo kuwa sio mzaa. Marekani imepeleka idadi ndogo ya wanajeshi wa ziada huko Mashariki ya Kati kufuatia ongezeko kubwa la ghasia kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon, msemaji wa wizara ya ulinzi Meja Jenerali Pat Ryder alisema Jumatatu. Ryder hakutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wanajeshi waliopelekwa huko au kuhusu kile watakachofanya. Hata hivyo, afisa mkuu wa Marekani ameiambia VOA kwamba ni darzeni ya wanajeshi na kazi yao ya kwanza itakuwa kujiandaa katika kusaidia raia wa Marekani kuondoka iwapo vita vitazuka katika kanda hiyo yote. Afisa mwingine wa Marekani amesisitiza kwamba hali haijafikia kiwango ambapo usaidizi wa jeshi kuwaondoa raia wa Marekani unahitajika. Ikibidi kuwaondoa watu, jeshi la Marekani lina wanajeshi waliopelekwa eneo la karibu na watatekeleza kazi hiyo, afisa mwingine ameiambia VOA. Wote waliomba majina yao yasitajwe. Mawaziri wa Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS wanaosimamia barabara na maendeleo ya miundombinu wameidhinisha ujenzi wa barabara kuu ya kikanda kutoka Lagos hadi Abidjan kwa lengo la kuunganisha ukanda wa magharibi. Katika kikao chao mjini Abuja, walisisitiza dhamira ya kukamilisha mradi huo, wakisema ni muhimu kwa maendeleo ya bara zima. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mradi huo ni unanuiwa kuunganisha nchi tano kutoka Lagos kupitia Jamhuri ya Benin, Togo, Ghana hadi Ivory Coast katika mwendelezo wa mradi wa barabara kuu ya Afrika ya kulinganisha bara hilo. Waziri wa barabara wa Nigeria David Umahi aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano wa ulizingatia na kuidhinisha muundo huo na kuweka malengo wa ujenzi ili azma ya kuwa na barabara kuu ya Afrika itimie. Benin, Togo, Ghana na Nigeria ilikubaliana kuhusu mradi wa barabara ya urefu wa takribani kilomita 1068 kutoka Lagos hadi Abidjan. Waziri wa Ghana Francis Bouakye alisema mradi huo wa barabara sio tu kwa maendeleo ya Afrika Magharibi, lakini utatumikia madhumuni ya kuunganisha nchi kadhaa. Mradi huo utagharimu zaidi ya dola bilioni 15. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Viongozi wakuu wa upinzani nchini Tanzania waliachiliwa Jumatatu jioni, chama hicho kimesema, baada ya kushikiliwa na polisi ambao walizuia maandamano yaliyokuwa yamepangwa jijini Dar es Salaam katika hatua ya hivi karibuni ya kuwanyamazisha wapinzani. Licha ya marufuku rasmi, Chadema kiliapa kusonga mbele na maandamano ya kupinga kile kinadai ni utekaji nyara na mauaji ya wanachama wake yanayofanywa na maafisa wa usalama. Polisi wa kuzima ghasia walikuwa wamejipanga jijini kote wakiwa na mabomu ya kurusha maji ya kuwasha ili kuzuia mikusanyiko, na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na makamu wake Tundu Lissu walikamatwa haraka pamoja na wengine kadhaa. Baadaye Jumatatu jioni, chama hicho kiliandika kwenye mtandao wa X kwamba Mbowe na Lissu pamoja na afisa mwingine mkuu wa chama waliachiliwa kwa dhamana. Hata hivyo, Mbowe aliamua kubaki katika kituo cha polisi hadi wanachama na wafuasi wengine waliokamatwa wapewe dhamana, chama hicho kimesema. Chama hicho kinaituhumu serikali ya Rais Samia Suluhu kuirejesha nchi kwenye mbinu za ukandamizaji za mtangulizi wake hayati John Magufuli. Jeshi la majini la Senegal limesema Jumatatu kwamba limeopoa takriban miili 30 kutoka kwenye boti iliyogunduliwa umbali wa kilomita 70 kutoka pwani ya mji mkuu Dakar. Uchunguzi unaendelea kubaini boti hiyo ilikuwa inatokea wapi na kuthibitisha idadi ya vifo, jeshi lilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Pwani ya Senegal hushuhudia majanga ya mara kwa mara yanayohusisha wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kwa kutumia boti. Baada ya kuarifiwa kuhusu tukio hilo Jumapili jioni, wanajeshi wa kikosi cha wanamaji waliokuwa wanafanya doria walivuta boti hiyo ya kuvua samaki iliyozama iliyotengenezwa kwa mbao hadi kwenye bandari ya Dakar ambako iliwasili Jumatatu asubuhi, taarifa hiyo ilisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hali Jumatatu imerejea kuwa ya kawaida jijini Dar es Salaam baada ya polisi kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ili kuzuia maandamano yaliyokuwa yameitishwa na chama kikuu cha upinzani cha Tanzania, Chadema. Basi kufuatia hilo, mwenzetu Abdishakur Abud alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Buberwa Kaize, na kwanza akamuuliza kuhusu mpango mzima ambao Rais Samia Suluhu amesema utatumika wa kuzingatia demokrasia na maridhiano katika kutatua changamoto zilizopo kinyume na kuandamana.
Labda nianze na hizo 4R za Rais Samia. Ninachoweza kusema ni kwamba ninavyoelewa na kwa kuzingatia uzoefu, hizo 4R na pengine alipewa na wasomi wa shauri wake kwa ajili ya kuzitumia kama nguzo au kama mlango wa kuingilia kwenye uongozi wa nafasi ya urais baada ya Rais Magufuli kufariki, kwa sababu alikuwa anajua kwamba wakati wa Rais Magufuli ya uongozi wake wa miaka takriban 5 na miezi 3 ulikuwa na matatizo ya mawasiliano na mahusiano baina ya serikali na raia wengine. Ilikuwa utawala wa kiimla, utawala wa kifashisti. Kwa hiyo kwa namna yote nyingine, hiyo ilikuwa ni mbinu yake ya kuingia kwenye utawala, kuingia kuwa na cha kuzungumza, kwa sababu hakuwa na ajenda ya kwake binafsi, hakuwa na mpango wote. Kifo kimempa urais ambao hakutegemea. Kwa hiyo kwa wote vile itakuwa iwe hivyo, kwa sababu hakuwa na ajenda, hakuwa na kitu anakiona ambacho ingekuwa ni kina maana kwa Tanzania.
Sasa ikiwa matukio haya yote yanaambatanishwa na uchaguzi unaokuja, je, kuna dalili zozote za kwamba uchaguzi huo utakuwa wa huru na haki?
Dalili ni kwamba hakuna, na ninapozungumza hapa mimi binafsi ni miongoni mwa raia wa tatu ambao kwa niaba ya Tanzania tumefungua kesi mahakama kuu kuhusiana na uchaguzi wa tawala za miundo unaosimamia tawala za mikoa, uchaguzi wa kamati za mitaa na serikali za vijiji na vile vile wenyeji vitongoji. Tunapinga uchaguzi kusimamiwa na hii serikali yenyewe kupitia TAMISEMI kwa sababu ni ya za kisheria na sababu za kimaadili. Na nasema hii inatoa kama mfano tu kwamba katika uchaguzi tungetarajia kwamba raia ndio wenye mamlaka, raia ndio wanaochagua viongozi. Kwa hiyo inapokuwa swala la uchaguzi hatutarajii kwamba raia waelekezwe na polisi, waelekezwe na vyama, waelekezwe na mamlaka yote nyingine, waelekezwe na hiyo TAMISEMI kwamba wafanye hivi au wasifanye hivi. Ukiangalia vya siasa bana vijajiandaa na takriban vyama vingi vyote 19, pengine ukitoa kwa namna fulani chama cha Chadema, kwa hivyo kabaki vyama 17 ukitoa na sema yenyewe, vyama vyote vilivyobaki hivyo vinapiga ngoma na kuelekezwa zaidi na kuonekana kwamba vinakuwa karibu sana na maelekezo ya Rais Samia au Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuwezesha umma kujua ukweli kuhusu sera za serikali, sheria na matarajio ya maendeleo ambayo hayaingiliwi na serikali kupitia vyombo vya habari, bado haionekani kwamba haijakuwa katika hali ya kusaidia wananchi wafanye uamuzi unaotakiwa.
Ni Burero Kaize akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo Patrick Ndwimana anaendelea kutusomea habari za dunia.
Benki ya Dunia Jumatatu ilisema kwamba Denmark imeahidi kutoa mchango wa dola milioni 491.7 kwa mfuko wa benki hiyo ili kusaidia nchi maskini, likiwa ongezeko la 40% ikilinganishwa na mchango wa awali wa nchi hiyo. Benki ya Dunia imesema ina lengo la kuchangisha rekodi ya fedha kwa mfuko wake wa maendeleo ya kimataifa IDA ifikapo mwezi Disemba, kupiku michango ya awali ya dola milioni 93 mwezi Disemba mwaka 2021. Lakini kampeni ya kukusanya zaidi ya dola bilioni 100 inajiri wakati wa rasilimali ndogo za kifedha, huku nchi nyingi tajiri zikipunguza matumizi kutokana na kusuasua kwa uchumi wao baada ya janga la COVID-19. Ahadi hiyo ya dola milioni 491.7 ambayo Denmark ilitangaza kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa jijini New York ni ahadi kubwa kwenye sekta ya maendeleo, wakati mahitaji ya ufadhili yanazidi kuongezeka kwa nchi zenye kipato cha chini zinazokabiliwa na madeni. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden ametangaza msururu wa hatua mpya kushughulikia ukosefu wa usawa kwenye huduma ya afya kwa wanawake nchini Marekani, mipango ambayo inajumuisha dola milioni 500 kwa mwaka kwenye sekta ya utafiti wa afya ya wanawake. Jill Biden alitangaza hayo Jumatatu wakati akifunga kikao cha kwanza cha mkutano wa kila mwaka wa mpango wa kimataifa wa Clinton jijini New York. Matumizi ya ziada ya serikali yatatoka kwenye wizara ya ulinzi ambayo inatoa huduma kwa zaidi ya wanajeshi wanawake 200,000 na karibu wanajeshi milioni 2 waliostaafu, kadhalika kwa familia zao. Utafiti huo utaangazia kwa nini wanawake hao wanakabiliwa na magonjwa yanayoathiri homoni zao, kutokwa na damu na magonjwa mengine yanayohusiana na kinga ambayo ni mara 2 kuliko wanaume.
Kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Idadi ya Waislamu hapa Marekani ni chini ya 2% ya wakazi, lakini kama Ken Farabo wa VOA anavyoripoti, ushawishi wao kwenye uchaguzi wa nchi hii umeendelea kuongezeka, hasa kutokana na wasiwasi kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia ripoti hiyo.
Mjini Chicago kwenye jimbo la Illinois kuna kitongoji cha Bridgeview ambacho pia kinafahamika kama Little Palestine, ambako wafanyakazi kwenye duka la kahawa wanauza bidhaa za kahawa kwa wingi kwa Marekani wenye asili ya Kipalestina wanaofurika duka hilo. anasema kila unapotembea kwenye mji huo unaona watu ambao ni dhahiri kwamba ni Waislamu. Othman ni mwalimu kwenye shule moja ya Kiislamu na pia mteja kwenye duka hilo la kahawa. Kilicho muhimu zaidi kwake anasema ni uchaguzi wa rais mwaka huu uhakikishe kwamba utamaliza vita vinavyoendelea huko Israeli. Vita hivyo vilianza mwaka jana kufuatia shambulizi la Hamas ndani ya Israel na ambalo lilipelekea vifo vya watu 1200 pamoja na kutekwa kwa wengine 250. Majibu ya Israel kufuatia shambulizi hilo tayari yameua zaidi ya Wapalestina 1041, idadi ambayo Israel inasema inajumuisha maelfu ya wapiganaji. Othman anasema kwamba ili kupata kura yangu ni lazima nishawishike kuwa mauaji hayo yatasitishwa mara moja. Wakazi wengi wa Little Palestine pia wanamsimamo sama na Othman. County ya Cook iliyopo Illinois inajumuisha miji ya Chicago na Bright na Bridgeview ikiwa na idadi kubwa zaidi ya jamii ya Wapalestina hapa Marekani. Jimbo la Illinois ni nyumbani kwa takriban wa Marekani Waislamu 1475 wakiwa takriban 3.7% ya jumla ya idadi ya watu jimboni humo. Tabitha Bonilla ni mhadhiri wa sera za jamii kwenye chuo kikuu cha Northwestern na anasema kuwa Waislamu wana kundi la kutosha, wengi wao wakipigia kura chama cha Democrat. Tabitha anasema kwamba huenda wapiga kura wa Illinois wasibadili msimamo wao kwenye uchaguzi, lakini kwenye jimbo kama Michigan kuna kisiwa kuwa na takriban wapiga kura Waislamu 200,000. Na kwenye uchaguzi uliopita kati ya wa Republican na wa Democrat ilikuwa na wapiga kura, ilikuwa ni wapiga kura 150,000. Iwapo Waislamu wote 200,000 wataamua kutopiga kura au kutopigia wa Democrat, basi itakuwa hatua yenye kuleta tofauti kubwa kwenye jimbo hilo kama anavyosema. Leila Elabed ni mwanaharakati kutoka jamii ya Wamarekani wa Kipalestina. Anasema wakazi hawa wa Michigan wanafahamu vyema zaidi kuhusu athari za mabomu yanayofadhiliwa na Marekani. Leila ni mwanaharakati na pia mratibu wa masuala ya kisiasa jimboni Michigan na pia ni dada wa mwakilishi wa jimbo hilo kwenye bunge la Marekani Rashida Tlaib. Anasema kuwa wanalenga kubadili sera zilizopo za kubuni na kubuni zitakazolinda maisha wa Palestina pamoja na kuzuia ardhi yao kukaliwa. Keith, kando na kuwa mkuu wa sheria wa Minnesota, pia alikuwa miongoni mwa wanawake wa kwanza Waislamu kuingia kwenye bunge la Marekani. Anasema kuwa wakati huu jamii ya Waislamu ina ushawishi mkubwa zaidi wa kisiasa na kwamba sauti yake inasikika. Baraza la Waislamu la Marekani linakadiria kuwa zaidi ya Waislamu 2.2 wamejiandikisha kupiga kura hapa Marekani kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Limeongeza kusema kuwa hilo ni ongezeko la zaidi ya kura 1,000,000 tangu kufanyika kwa uchaguzi wa katikati mwa muhula miaka miwili iliyopita.
Nisaidie mwenzio na mapenzi nawe. Nisaidieni, mwambieni nampenda,
nampenda, nakupenda.
Nipendi najisumbua, nakonda naugua, yeye hakundi anatanua.
Nauguza hizi nyonda zinanisumbua,
nampenda hanipendi hata niua. Nisaidieni mwambieni nampenda, nampenda.
Nakwambia ndio hali ilivyo hapa VOA, yani nauguza nyonda. Ni Bablon Kisaudi akirembesha asubuhi yetu kama uko kule Afrika. Najua kwamba asubuhi yako inakwenda salama kabisa.
Na Jumbe Hamza anakumbusha kwamba ndio mambo ya Tanga huko.
Ndio hayo mambo basi kule
pwani.
Raha nyingi kweli kweli. Haya basi tuelekee kule nchini Rwanda, ambapo baadhi ya wananchi wamelalamikia gharama kubwa ya mazishi hasa kwa wale wasiojiweza. Wanasema mchakato mzima wa mazishi umekuwa wenye gharama kubwa kwa watu wengi na kwa hivyo kuathiri pakubwa familia zinazoachwa na wapendwa wao. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvana Skarimera ana ripoti zaidi.
Hadi siku ya mazishi ni mchakato mrefu kuanzia mwathirika anapougua kupelekwa hospitali hadi mauti anapomfikia. Inakuwa ni pesa, inatembea. Anapoaga dunia, linasalia swala la ndugu jamaa na marafiki kumuaga. Huku kumuaga ndipo gharama huanza kwa kununua kipande cha ardhi, kuna kuchimba kaburi, kununua jeneza, maua, gari la kubebea maiti na mambo mengine yanayofanyika katika mchakato mzima wa mazishi. Haya yote yanasababisha wasiwasi kutokana na gharama zake kwa baadhi ya wananchi. Huyo ni mmoja wa uzaji wa majeneza mjini Kigali.
Jewe ni bundi ndabaza ngurimbaho nkazibaza.
Sisi huuza majeneza kwa viwango tofauti, lakini kutokana na kupanda kwa bei ambao hata majeneza yamepanda. Maana hadi sasa unapata hapa tunauza jeneza la milioni moja, lakini hiyo hutegemea na uwezo wa mteja. Uwezo huo tofautiana na wale wanaopaza sauti ni wale wasio na uwezo huo au wenye uwezo kidogo. Mwananchi huyu anafanua uzito na gharama hizo.
Amashoka yako mushiramo mbega nibyo byose bisabwa ni modoka. Aha, ntwayabona.
Wewe fikiria zile nguo maalum za kumfungia maiti, gari la kubebea jeneza, maua ya kuweka kaburini. Yaani usipopata mtu wa kusaidia au kutolewa mchango, huwezi kumudu gharama zote. Baadhi ya wachambuzi wanakwenda mbali na kulinganisha tukio la mazishi kama lile la harusi, ambapo baadhi wanalazimika hata kuingia gharama alimradi tu mpendo wao azikwe kwa heshima wanazodhani wao anastahili, hata kama uwezo wao ni mdogo.
Yani wanaichukulia kiukubwa mno, kiasi kwamba mtu yani atatamani au atafanya juu chini yani zoezi zima la kumzika au kumpumzisha mpendwa wake diwe kubwa sana kama vile harusi. So imefikia hatua watu wanaamua hadi kuchukua madeni, yani mtu anadiriki bora akope, lakini ile zoezi lionekane limekuwa kubwa, limekuwa zuri, limemfurahisha kiasi fulani.
Kwa upande mwingine, Profesa Vincent Sezibera, mkufunzi katika chuo kikuu cha Rwanda katika kitivo cha masomo ya saikolojia, anasema kufanya hivi kwa baadhi ya watu kunasababisha na mitazamo potofu ambayo kwa kiasi kikubwa inaweza kupelekea hata kupata hasara mara mbili.
Bigeza ko tujya dukora ibiri mu bushobozi bwacu ndetse n'abandi bakadutabara kugira ngo.
Ni vizuri watu wafanye vitu ambavyo vimo ndani ya uwezo wao ili wasipate hasara mara mbili. Hasara ya kumpoteza mwenda zake, lakini pia hasara ya kupoteza mali kwa gharama kubwa za mazishi. Haijulikani ni kwa kiasi gani hali hii inaathiri jamii nzima, lakini dhahiri kwamba kuanza kwa video hivi huenda kuna jambo. Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Karemera kwa ripoti hiyo kutoka Kigali, Rwanda. Na sasa tunapata muktasari wa habari.
Israel imezidisha vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon Jumatatu, ikiua takriban watu 490 na kujeruhi wengine zaidi ya 1,650 katika mashambulizi makubwa ya anga ambayo yamezua wasiwasi wa kutokea vita vikali. Jeshi la Israel lilishambulia zaidi ya ngome 1,300 huku shirika la habari la serikali ya Lebanon likiripoti mapigano makali katika majimbo mengi eneo la kusini mwa nchi. Marekani imepeleka idadi ndogo ya wanajeshi wa ziada huko Mashariki ya Kati kufuatia ongezeko kubwa la ghasia kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Pat Ryder alisema Jumatatu. Ryder hakutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wanajeshi waliopelekwa huko au kuhusu kile watakachofanya. Viongozi wakuu wa upinzani nchini Tanzania waliachiliwa Jumatatu jioni, chama chao kimesema, baada ya kushikiliwa na polisi ambao walizuia maandamano yaliyokuwa yamepangwa jijini Dar es Salaam katika hatua ya hivi karibuni ya kuwanyamazisha wapinzani. Licha ya marufuku rasmi, Chadema kiliapa kusonga mbele na maandamano ya kupinga kile kinadai ni utekaji nyara na mauaji ya wanachama wake yanayofanywa na maafisa wa usalama. Jeshi la majini la Senegal limesema Jumatatu kwamba limeopoa takriban miili 30 kutoka kwenye boti iliyogunduliwa umbali wa kilomita 70 kutoka pwani ya mji mkuu Dakar. Uchunguzi unaendelea kubaini boti hiyo ilikuwa inatokea wapi na kuthibitisha idadi ya vifo, jeshi lilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Pwani ya Senegal hushuhudia majanga ya mara kwa mara yanayohusisha wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kwa kutumia boti. Benki ya Dunia Jumatatu ilisema kwamba Denmark imeahidi kutoa mchango wa dola milioni 491.7 kwa mfuko wa benki hiyo ili kusaidia nchi maskini, likiwa ongezeko la asilimia 40 ikilinganishwa na mchango wa awali wa nchi hiyo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Dunia inaendelea kukua na kubadilika. Ni dhahiri kwamba muda umepita kwa Umoja wa Mataifa kubadilika, amesema balozi wa Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield katika hotuba yake kwa baraza la mambo ya nje. Nguzo muhimu ya mabadiliko hayo lazima yahusishe namna ya kushughulikia wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, amesisitiza balozi Thomas Greenfield. Na ni nadra kwangu kuwa wa kwanza kusema haya. Kwa miaka mingi nchi zimekuwa zikitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa waakilishi wanaoshirikisha kila mtu, lenye picha ya jumla ya watu ulimwenguni, kushughulikia vilivyo changamoto tunazokabiliana nazo. Ndio sababu miaka miwili iliyopita Rais Biden alitangaza kwamba Marekani inaunga mkono hatua ya kuongeza wanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya nchi kutoka Afrika, sawa na Amerika Kusini na nchi za Caribbean. Marekani vile vile inaunga mkono kuundwa kwa viti viwili vya kudumu kwa ajili ya Afrika katika Baraza la Usalama. Hilo ndilo washirika wetu wa Afrika waliomba, na tunaamini kwamba hilo ni sahihi, amesema balozi Thomas Greenfield. Katika muda wa miaka michache iliyopita, baadhi ya nchi wanachama zimesema kwamba wakati umefika kuangazia zaidi ya uwakilishi wa kikanda na kutilia maanani hatua ya kutenga kiti maalum kwenye baraza hilo la usalama na kutenga kiti kwa nchi za visiwa zinazoendelea, amesema balozi Thomas Greenfield. Nina furaha kutangaza kwamba Marekani inaunga mkono viti vipya kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya nchi ndogo za visiwani zinazoendelea. Hatujawahi kuwa na viti kama hivyo vya kikanda vinavyozunguka kati ya wanachama. Lakini la muhimu kuliko ilivyo kwa sasa ni kuwa na Baraza la Usalama linaloshirikisha kila mtu na linaloweza kutupeleka katika siku za baadaye. Mwisho, balozi Thomas Greenfield ametangaza kwamba Marekani inaunga mkono mazungumzo mapana kuhusu mabadiliko kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Inamaanisha tupo tayari kufanya kazi na nchi zingine kuhusu lugha, kutayarisha mabadiliko ya kanuni na kuwasilisha makubaliano haya kwa ajili ya kupigiwa kura katika Umoja wa Mataifa na kufanyia marekebisho kanuni za Umoja wa Mataifa. Kazi tulionayo ni kukubaliana kuhusu maafikio ili kufanya mfumo wa Umoja wa Mataifa kuwajibika zaidi na kuwa sawa na mfumo wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kufanya kazi vyema na inavyostahili, kupata namna ya kuhakikisha uwazi na kukumbatia teknolojia ya kisasa, na ili kuanza kujenga uwakilishi jumulishi katika Baraza la Usalama ni muhimu katika karne ya 21. Marekani inaweza na ni lazima iongoze, amesema balozi Thomas Greenfield. Tunastahili kuongoza kwa malengo ya kutoa haki sawa. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.